Book 2 98
98
Двойные союзы
Duoblaj konjunkcioj
Несмотря на то, что поездка была приятной, она была слишком утомительной.
La vojaĝo ja estis bela, sed tro laciga.
Несмотря на то, что поезд не опоздал, он был переполнен.
La trajno ja estis akurata, sed tro homplena.
Несмотря на то, что гостиница была уютной, она была слишком дорогой.
La hotelo ja estis komforta, sed tro multekosta.
Он поедет или на автобусе, или на поезде.
Li prenas aŭ la buson, aŭ la trajnon.
Он придет или сегодня вечером, или завтра утром.
Li venos aŭ hodiaŭ vespere, aŭ morgaŭ matene.
Он остановится или у нас, или в гостинице.
Li loĝas aŭ ĉe ni, aŭ en la hotelo.
Она говорит и по-испански, и по-английски.
Ŝi parolas kaj la hispanan, kaj la anglan.
Она жила и в Мадриде, и в Лондоне.
Ŝi loĝis kaj en Мадридo, kaj en Лондоно.
Она знает и Испанию, и Англию.
Ŝi konas kaj Hispanujon, kaj Anglujon.
Он не только дурак, но еще и ленивец.
Li ne nur estas stulta, sed ankaŭ maldiligenta.
Она не только красива, но еще и умна.
Ŝi ne nur estas beleta, sed ankaŭ inteligenta.
Она говорит не только по-немецки, но и по-французски.
Ŝi ne nur parolas la germanan, sed ankaŭ la francan.
Я не играю ни на пианино, ни на гитаре.
Mi scipovas nek piani, nek gitari.
Я не умею танцевать ни вальс, ни самбу.
Mi scipovas nek valsi, nek sambi.
Я не люблю ни оперу, ни балет.
Mi ŝatas nek operon, nek baleton.
Чем быстрее ты работаешь, тем раньше ты закончишь.
Ju pli rapide vi laboras, des pli frue vi estos preta.
Чем раньше ты придешь, тем раньше ты сможешь уйти.
Ju pli frue vi venas, des pli frue vi povos iri.
Чем старше, тем покладистей становишься.
Ju pli maljuna oni iĝas, des pli komforta oni iĝas.